věnové zprávy ze žurnálu, tak jenom teď vidím, že jsem si je neuložil, protože mezi tím, počkejte, já se podívám, jestli je mám tady uložené. A, mám tady ten článek ze Science, to jsem chtěl ukázat, tak aspoň ukážu tenhle. Jedná se o Xiaohao He a spol z posledního Science, který diskutuje bazalty přivezené sondou Chang'e 5. Což si myslím, že je zase jako krásná věc, přece jenom, že máme spoustu vzorků jako z Apollo, ale pozor, jako spousta vzorků, je to jenom 6 míst, že jo. No, takže myslím si, že jako náš vzorek měsíce z hlediska radiometrického datování je strašlivě neúplný a že by bylo na nejvýš potřeba, abychom jako pochopili ten měsíc, aby těch vzorků bylo řádově, možná o 2-3 řády víc než dnes. Takže aspoň tyhle ty dva vzorky, jsou to vlastně dva bazalty, tady jsou zobrazené, jak si, teďka nevím, jestli jsou to, to jsou fragmenty z toho vzorku, možná, že ta analýza je destruktivní, takže to potom znamená, že vlastně analýzou ty vzorky zmizí, fragmenty. Tady vidíme, jak vypadají z hlediska chemického složení v porovnání s těmi horninami, přivezenými misemi Apollo. Vidíme, že jako jsou opravdu odlišné, ale to se jako čemu divit. Jo. To je jako kdybyste tady vzali 6 hornin na Zemi a porovnali s nějakou 7. Jo. To je přirozený, si myslím. Ale to, co myslím si, že je nejzajímavější, je jejich radiometrie. Jo. O té budeme dneska taky trošku hovořit. Tak tady je to radiometrie založená na různých izotopech olova, což bývá jedno z nejpřesnějších měření. Ostatně tady vidíme, že dosahují té nepřesnosti asi 57 milionů let, to bude asi 1 sigma, a jinak je to stáří 1963, což je docela zajímavé, protože je to tak uprostřed. Jo. Takže na to, že to je hornina typu bazaltu, čili hornina související s nějakou vulkanickou činností, tak to je zajímavé si jako rozmyslet, jak to, že takhle pozdě byl na měsíci aktivní vulkanismus, že prostě nějaké dva náhodné vzorky našly tyhle ty bazalty, tak to bych se nad tím zamyslel. A zvlášť v kontextu tohoto obrázku, kde je chronologie kráterování v závislosti na četnosti kráterů větších než 1 kilometr na kilometr čtvereční, což je taková typická jako míra, abyste se mohli porovnávat různá místa na měsíci a různé geologické jednotky, tak vlastně na nich spočítáte tyhle ty malé krátery a podělíte kilometrem čtverečním, abyste mohli porovnávat velkou jednotku s malou jednotkou geologickou. A to vypadá tak, že tady to je logaritmický graf a bohužel je tady lineární na téhle té ose. No, tak to není úplně ideální, ale chci tím říct, že tady těch kráterů přibývá vlastně málo, no, v porovnání s tím předchozím obdobím. Ty 2 miliardy let by mělo být takové klidné období na měsíci. No tak asi není úplně klidné. No, něco se tam evidentně dělo, když krystalizovali tyhle ty bazalty. Tak myslím si, že je jeden z těch zajímavých výsledků. Tak a teď mi dovolte krátce připomenout to, co jsme dělali minule. Když jsme se minule zabývali ústav Magnet Field of Our Sun, and we actually have to distinguish several types of fields, namely the toroidal fields, which are along the equator, or the field lines are along the equator. And they can be described by the so-called vector potential. And these are with a normal field B phi. And the toroidal field, which was described by the so-called vector potential, which has the direction of phi, but if you perform a rotation operation, you will obtain a toroidal field. And we also try to understand how solar dynamo works. Especially because, of course, to generate magnetic field, you need some shear. You need some gradient in velocity or in angular velocity, right? You
you cannot rotate as a solid body. You have to rotate differentially to exhibit a strong shear in motion. And we understand it because we have a so-called induction equation. Which is in its basic form, it's composed of two terms, one which is called a metric term. From the source of the dynamo, and a diffusion term, or diffusive term, which is related to a decay of magnetic fields. And we understood that we need at least two distinct effects to generate and sustain a field, the omega effect, which is related to differential rotation, and the so-called alpha effect, which is inherently non-axisymmetric and which transforms strong toroidal fields into poloidal fields and vice versa, right? Poloidal fields are sources or seeds for toroidal fields. So that was the first part. And in the second part, we discussed temperature gradients. And I have to add at least one more information to that list. Temperature gradients. We distinguish two types of them. One which is called radiative, dT over dr radiative. Which is mostly determined by the opacity or transparency of the medium and the so-called adiabatic radiation, which is essentially related to fast motions, right? Without any heat exchange, if dq equals zero. And this is usually denoted as dq adiabatic. Now the question is, which one is valid at a given place? And I have to explain it. Just imagine that we have a place which is very opaque, which is not transparent. What does it mean? This temperature gradient is very steep, and it goes down because it's very opaque. You cannot heat the place in front of you. And as a consequence, this is very steep, and it's much easier for bubbles of gas to be moved, expand adiabatically, because usually move outward to a lower pressure. This bubble expands, of course, this decreases its temperature, even without any heat exchange by expansion. And then if the temperature at this place is higher than the temperature of the radiated gradient, then you are in a place where the convection or the adiabatic gradient is the preferred gradient, right? So you can distinguish easily between these two because you simply take the one which is less steep. Both of them are negative, of course, in our sun in under normal circumstances, but you take simply the one which is less steep.
Tak to jsem chtěl dovysvětlit z minula, který teda gradient zvolit. A vlastně mám tady ještě, protože to jsem bohužel sehnal až dneska, mám tady ještě jeden takový malý pokus. Možná, že jste ho už někdy spatřili. Je to pokus s radiometrem, tady s tímhletím maličkým. Můžu se jenom přeptat, kdo si někdy hrál se radiometrem. Tadyhle s tím. Ale s rukou. Jeden. Bezva. Aspoň jeden. Někdo další? Dva. Tři. Super, bezva. Někdy jste ho viděli. Tak tady je dobré si uvědomit, že ten radiometr vypadá, že funguje, ne? Ale otázka je, co vlastně ukazuje. Když to někdo cítíte, tak on se samozřejmě docela rychle roztočí, to snadno roztočí, když na něj takhle svítíte 40 W žárovkou z 5 cm, tak je to opravdu krásný pokus. Ale potřeba se všimnout, kterým směrem se točí žára. Takže on tam jsou tmavé plošky a světlé plošky, tak se točí tak, že vlastně jakoby ty černé plošky ho odtlačovaly a poháněly dopředu. Tak ten pokus jenom trochu upravíme. Počkejte, já tam podle tu, ne, já tam takhle vrstvu papíru.
Mám tam takhle vrstvu papíru, zakryju ty černé plošky, abych na ní nesvítil. Tak. Budu svítit jen do těch světlých plošek. Vidíte to taky? Učí se proti. Jo? Takže je úplně evidentní, jo, tady z toho pokusu. Můžu udělat i ten doplňkový pokus, ale to mi asi uvěříte. Jo? Když takhle zastíním ty světlé plošky, jen pro ověření, že člověk by měl dělat i ty doplňkové pokusy. Jo? Zrovna teď mi něco programuje, ale kdybych měl udělat ten doplňkový, tak to nic netaký má. Takže teďka to udělám obráceně, posvítím jenom na ty černé plošky. Čiže ze stejným směrem. No. Takže co z toho můžeme usoudit? No můžeme z toho usoudit, že evidentně to není přímý vliv světla, protože kdyby to byl dopad světla a jeho absorpce na černé plošce, anebo odraz na té světlé plošce, tak se musí točit obráceně. To je jako úplně evidentní, že? Protože světlá ploška odráží světlo, takže ta hybnost fotonu se mění dvakrát. Když to černá ho jenom pohlcuje, takže se mění jenom pohybnost toho fotonu. Takže to nemůže být ono. A pak je otázka, jestli to může být tepelná emise z povrchu těch plošek. Ale to taky nevyhovuje takhle těm pozorováním. Nemůže to být ani tepelná emise, že by třeba ta černá víc vyzařovala. Leda, že byste nějak jako skrz tu světlo dovedli to teplo i na druhou stranu. A pak ještě jedno důležité pozorování tady s tím jednoduchým radiometrem a to, že když z něj vyčerpáte vzduch jako dokonalej, teď je tam asi 1 paskal, ale když uděláte vyšší vákuum, tak se zastaví. Tak to je zase v rozporu s tím, že by to mělo být způsobené fotony, že jo? Takže ty by měly záviset na tom, jaký je tlak té baňce. A poslední ještě z těch špatných modelů, který jsem chtěl zmínit, je, že lidé také přemýšleli o tom, jestli to je v souvislosti s plynem, který se ohřívá od těch plošek. Ale pozor, tam je následující problém. Kdybyste měli před tou černou ploškou, tady ohřátý plyn stykem s tou ploškou, a tady u té stříbrné plošky ohřátý plyn méně od té stříbrné plošky, tak potom by se samozřejmě té teplotě uspůsobila hustota tak, že by byl stejný tlak. No, protože to je v kontaktu, že? Je to stejné prostředí, jako na jedné i na druhé straně, takže nemáte tam žádnou bariéru tlakovou. Takže je stejný tlak, to znamená, že i kdyby tady ty molekuly do toho narážely více z jedné strany, tak protože jste v expandovaném vzduchu menší hustotou, tak je ten jev stejný na obou dvou stranách. Takže ani toto nemůže být. A správné vysvětlení tady toho Krukova radiometru, myslím, že to bylo někdy z roku 1873, když jsem přijímal správně, tak podal Reynolds. Myslím, že v roce 1892. Který si všiml, že na té hraně, která je na té ploše takhle úplně na straně, na té úzké hraně, tak tam dochází systematicky k jevu, že je to hrana, na které je teplotní gradient a molekuly, které přilétají z toho vyššího, z vyšší teploty, tak dopadají na tuhletu hranu vyšší rychlostí ze šikma. A opačně. Tak to vypadá, jako kdyby to byl ten efekt na hraně. No já nevím, jak vy, ale já bych to netypoval. Jo? Že tam rozhoduje jenom ta hrana. A nic jiného. Tak to se nad tím zamyslete, kdybyste se setkali náhodou s nějakým jiným vysvětlením, které by znělo ještě rozumněji než to Reynoldsovo, tak to mi určitě dejte vědět. Taková triviální věc, že jo? Lidé jsou schopni se dohadovat o kosmologii a měli bychom rozumět ale i radiometru. Ještě jsem. Dneska s námi rád prodiskutoval
frekvenci vzniku planet.
A první věc, kterou si musíme vědomit, že vznik planet samozřejmě souvisí se vznikem hvězd
a s gravitačním kolapsem, tak první věc, kterou tady zmíním, jako vlastně on to je předpoklad toho vzniku planet, tak já to nazvu jako bod nula, je gravitační kolaps. Molekulové jako mračná.
Který nastane za určitých podmínek. A jedna z takových velice klasických podmínek, kterou bychom měli umět tady vyjádřit, se jmenuje Jeansovo kritérium. A
tady si ho zkusíme vyčíslit,
jak vlastně vypadá ta podmínka tam jednodušší. Představíme si nějaký úplně jednoduchý, homogenní izotropní oblák, který bude mít konstantní teplotu, čili evidentně něco jako naprosto idealizovaného.
A tenhle ten homogenní oblak s P a Rho konstantě, tak posoudíme.
No. A použijeme na to třeba zákon zachování energie a řekneme, že pokud má být ten objekt ve vázaném stavu, tak jeho celková energie musí být menší než nula. A z toho skonstruujeme tu podmínku. No. V daném okamžiku, on ten oblak může být nějaký neizotropní, ale vezmeme nějakou jeho část, která má průměrnou teplotu a průměrnou hustotu tohle a ptáme se, jestli teda skolabuje.
Takže napíšeme celkovou energii jako energii kinetickou, i když možná bych na místo té kinetické tady napsal spíš vnitřní,
taky mám na mysli tepelné pohyby jednotlivých molekul. Samozřejmě, kdyby ten oblak někam strašně rychle tekl a měl nějakou jako makroskopickou kinetiku, no tak to bychom ji tam museli mít taky, jo? Ale my se tady nemuseli mít tady na vnitřní.
Plus energii gravitační potenciální. A teďka za ní jenom něco rozumného dosadíme a ta podmínka bude, že to má vnitřní nula.
Tak pojďme tam něco rozumného dosadit. Tak co třeba ta termální energie?
Ta by mohla být okolo 3/2 mkT,
kde m je teda počet částic, k Boltzmannova konstanta, to je termodynamická teplota. Tady je trochu otázka, jaké přesně zvolit tady číselné koeficienty, no? Protože tepelná energie souvisí s tím, kolik máme stupňů volnosti, že ano, při jako dané substanci. Tak to jsou 3, když jsou jenom translační, nebo by tam mohla být 5, kdyby jsme měli ještě třeba rotační stupně volnosti, anebo 7, kdybychom měli i vibrační. Tak to vlastně trochu souvisí s tím, jednak z čeho ten plyn je, jestli vůbec tyhle ty stupně volnosti může mít. No. A ten nejčastější prvek, který je nejčastější molekula, která je v molekulových mračnech, je H2,
že
nevědětím, že tam nějaké tyhle ty vyšší stupně být mohou. A jestli jsme schopni v tom chladném mezihvězdném prostředí tu energii přenést do těch stupňů volnosti. Protože to není samo sebou. Jo? Prostě to znamená, že jako musíte třeba předpokládat, že se dostatečně srážejí ty molekuly. Jo? Abyste vůbec jako mohli vybudit ty, přenést tu kinetickou energii na tyhle ty stupně volnosti. Já tady zatím nechám 3/2, ale
dám tady třeba do závorky až 7/2.
Bude spočítání v průběhu toho kolapsu. A co se týká gravitační potenciální energie, no tak to bych tady navrhoval vzít nějakých minus 16/15 g krát, tady je pi na druhou,
Rho na druhou a R na pátou.
No prostě proto, že to je self-gravitace té koule. Je to koule interagující sama se sebou. Takže tohle to je normálně gravitační vazebná energie té koule, kterou byste spočítali tak, že i prostě tu kouli roznesete z tohohle toho poloměru do nekonečna. No, v nekonečnu máme nulovou hladinu, tak to je vlastně některé tohle to. Takže tohle je menší než nula. A následně to jenom upravíme, akorát se potřebujeme vyjádřit N, které je evidentně celková hmotnost lomeno mu, kde mu, to je jasné, to je atomová hmotnostní jednotka, mu je střední molekulová hmotnost, což v tomhle případě bude 2. No. Měli počet částic, které tam hrají roli, možná něco přes 2, protože tam je kromě vodíku ještě nějaké helium, no, ale jednotkové číslo. A za M samozřejmě dosadíme 4 třetiny IR na třetí ro. A máme na to MU. A už jsme skoro tam, kde potřebujeme, protože tam tedy dosadíme a vyjádříme R. 8, 15, I, G, ro, R. Bez toho hlavného členu a plus KT lomeno MU z toho kinetického členu menší než nula a to znamená, že R musí být větší než odmocnina z 15 lomeno 8 pi a t lomeno g i n u krát ro. To je základní podmínka vyjádřená pro poloměr toho oblaku. Kdybyste chtěli, tak tohle si můžeme označit na tu závorku jako určitý kritický poloměr, nazveme ho Jeansův poloměr, a můžeme o něm přemýšlet jako o minimálním poloměru toho oblaku na to, aby skolaboval. Ale to je logické, jo, že nám nějaký jako tady vymezený oblak malý jako neskolabuje, ale když ho dostatečně zvětšíme, tak aby měl dostatečně velkou vlastní gravitaci, tak nám skolabuje. Vlastně znamená, jako, že eventuálně může skolabovat všechno, že jo? Stačí jenom schromáždit dostatečně mnoho látky. Ale to tak je. No? Tak. A teď, kdybyste ještě chtěli, tak mohli bychom také vyjádřit Jeansovu hmotnost. No? Tak to je nebude hmotnost na třetí, to je jasné. Ale to by potom jste dostali úměru, protože tohle násobíme na třetí, ale je tam jednorou na víc, tak to by potom bylo evidentně úměrné tomuhle tomu KT lomeno mi MU na tři poloviny a tomuhle tomu ρ by to muselo být úměrné na minus jednu polovinu. A to ve hmotnosti máme jinou měru teploty a stopy. Tak dobře, to je taková jako základní podmínka, která vlastně by se dala použít i kdekoliv jinde. A bod číslo jedna, ale musím napsat, že tady kolapsem to sice začíná, ale nemůže to jim končit. Tady musí se ustavit hydrostatická rovnováha. Která nastane proto, že se uvnitř toho oblaku, vlastně v záruku té hvězdy, vybuduje gradient tlaku. A myslím se tím samozřejmá věc, že gravitační kolaps zastavíte jenom nějakým zrychlením, které působí proti, a v tomto případě to je zrychlení od gradientu tlaku. Ostatně já to někdy naznačuju, že jako tlesknu, tak prostě je úplně jasné, že jako musíte zastavit,
musíte ten gradient tlaku pocítit a mimo jiný zároveň dojde k ohřevu. Takže to vlastně vysvětluje to, proč tady máme podmínku na co nejnižší teplotu a přesto, že tady potřebujeme teplotu třeba 20 kelvinů, tak tady zahřejeme nitro hvězdy na teplotu, jak jsme to viděli minule, klidně 15 milionů kelvinů.
Takže
dobře. A zároveň tu hydrostatickou rovnováhu samozřejmě můžete držet dlouhou dobu a to, jak dlouhou dobu ji udržíte, závisí na tom, jestli za A to je něčím přihřívané, anebo jestli to je dostatečně tepelně izolované. Tak v tomto případě
je ten ohřev způsobí nastartování termonukleárních reakcí. Tak to je samozřejmě to vhodné přihřívání, ještě se nám se to samozřejmě. A navíc ještě, to je jedna možnost, jak jako vytvořit tu věc, které mohou dlouhou dobu být teploty. Druhá je to, že
dojde ke sploštění toho objektu. A ono sploštění znamená, že když postupujete dostatečně jako dopředu a sploštíte to až do podoby disku, tak potom ta hydrostatická rovnováha je vlastně nahrazená tím, že něco letí v gravitačním poli. Neznamená to, že v tom disku, ve kterém pak vznikají planety, je hydrostatická rovnováha.
Ten původní málo rotující oblak se sploští do disku.
A v tom disku už nemusí být žádný gradient v tlaku. Protože v tom disku ta látka obíhá kolem do kolečka. Takže i když to působí gravitace, tak vy prostě normálně uletíte. Jako je to v problému dvou těles. Jo?
Takže potom tohle to funguje bez gradientu tlaku. A tenhle ten plynný disk, tak ten obvykle jednak slouží proto, aby dopravoval látku do té hvězdy. Je to akreční disk. Ta akrece v něm probíhá tehdy, když ten disk je viskózní.
A to je hlavní důvod, jeden z hlavních důvodů, proč disky akretují.
Důvod, proč svítí jako okolí černých děr, proč vůbec vznikají hvězdy, je to hlavně tím, že disky okolo nich jsou akreční, jsou viskózní a díky tomu i v této situaci, jo, kde vlastně jenom létáte dokola, tak stejně jste nuceni se někam sunout. Takže to je taky důvod, proč jako na tu hvězdu postupně dopadá látka.
A ono pak si jenom musíme klást otázku, čím to, že ta hvězda jako vznikne o určité hmotnosti. Jak to, že nevznikne libovolně hmotná ta hvězda? No to vlastně musí být nějak řízeno tím, kolik látky je potřeba, aby, nebo kolik látky je k dispozici, která doteče až na tu hvězdu. Takže to, že nakonec vznikne třeba hvězda v hmotnosti 1 m slunce, je dáno vlastně vnějšími podmínkami. Tím počátkem, jestli tady okolo je nějaká další látka, představme si, že tady by byl jako další kus oblaku, teďka ten by měl trochu jinou teplotu a jinou hustotu, je teda schopen na tu hvězdu dotéct? Jo? Jestli ano, no tak by ta hvězda vznikla hmotnější. Jo? Tak to, jestli jako ta akrece bude pokračovat, jestli vznikne dasivní nebo lehká hvězda, to jsou vící s těmi vnějšími podmínkami. Ale my se teď zabýváme situací, kdy už ta akrece je pomalá a dosahuje tak asi, řekněme, 10 na méně než 10 na minus 7 hmotnosti slunce za rok. V podstatě méně. Jo, díky.
A to je situace,
kdy ten disk vlastně dlouhou dobu tam je přítomen a to budeme zabývat tím, co se děje v tom disku.
Za druhé. Tenhle ten protoplanetární disk.
Tak se musíme ptát, jestli je v něm splněná podmínka pro kolaps. Jestli v něm je splněno tohleto Jamesovo kritérium. A to vám mohu rovnou říct, že ne. A to hnedka ze dvou důvodů. Tak jednak nám tady narostla ta teplota. To máme mnohem vyšší, než by byla v tom mezihvězdném prostředí. Tak to asi nám jako nepomůže. A potom v něm taky narostla hustota. To by asi bylo jako příznivé. Ale rozhodně jako to kritérium samo o sobě není splněno.
Předtím, než můžou vzniknout jakékoliv planety, jak jsme v naší sluneční soustavě, tak musí dojít ke vzniku pevné látky. A to při chladnutí přeměnou splněné fáze do pevné. Tady tomu říkáme depozice.
Taková depozice může vypadat, to vám tady rád ukážu na nějakém obrázku. Čekejte, tady jsem ho někde měl. Takhle vypadá nějak depoziční sekvence. Nahoře plynná fáze, dole pevná fáze. Tou tlustou čárou je nakreslené rozhraní. Vždycky příslušný plyn nebo molekula, který je v té plynné fázi, přechází do pevné fáze a takže vznikne nějaký minerál. Tak můžeme i vidět přibližné teploty, které to nastává. Takže okolo, řekněme, 1700 kelvinů dochází třeba k přeměně páry vápníku a páry oxidu hlinitého na vápenato hlinité inkluze. A ta první pevná látka, kterou nazýváme CAI, neboli vápenato hlinité inkluze, je pro nás extrémně zajímavá a důležitá, protože to je první pevná látka, která vznikla a nabízí se nám možnost, jak určit její radiometrické stáří. To je tak vždycky, když prostě vám něco utuhne, vznikne nějaký uzavřený systém, který už se dál nemůže jaksi měnit, nemůže tam něco přitéct, něco odtéct, nemůže něco zmizet difuzí, je to prostě uzavřený systém, tak můžete datovat jeho stáří radiometrickou metodou. A tu jsem teďka chtěl aspoň stručně tak vlastně takové jako disky se tady tou pevnou látkou, s tím prachem vypadají. To vlastně bych mohl možná taky ukázat třeba tady jsem měl takový obrázek z Avenhause a spol, který to je tadyhle ten promiňte, to bude ten Andrews a spol 2018, který ukazuje plynoprachové disky, respektive prachovou složku v plynných discích při pozorování interferometrem ALMA. Vidíme tady značení těch jednotlivých disků, respektive mateřských hvězd, a vidíme tam taky jako čárku, to je 10 astronomických jednotek. Pro porovnání jsou to jako velice rozlehlé disky, řádově 100 až 500 AU. Vidíme tam jednak tu hvězdu v centru a to, co tady především svítí, je tepelná emise prachu. Přestože většina hmotnosti je v tom plynu,
tak měření v submilimetrovém nebo v rádiovém oboru je hlavně citlivé na tepelné záření, které vydává především prach. Jo? On je plyn totiž velice těžké vybudit k záření. Budeme o tom mluvit při spektroskopii, jo? Že vlastně za určitých rozmezí teplot je strašně těžké, jo, v plynu vyvolat jeho vlastní záření. Tak tady proto mluvím hlavně o prachové složce. No a část z nich je, jsou určitě ty, máte na to hliněté inkluze, jo. Když ty disky jsou chladnější v těch vnějších částech, tak to postupně budou částice, které v jejich složení převažuje uhlík, uhlíkové částice, prach. Potom ve větších vzdálenostech musí skondenzovat někde voda, tak to potom bude, abychom to mohli nazvat sněhový prach, nebo ledový prach. Možná bychom tomu mohli říkat vločky, i když si nejsem jist, jestli ty vločky jsou tak velké, jako je vidíte v naší atmosféře. No. Spíš ne. No. Je to spíš mikrometrová velikost těch částic ledu. A ve vnějších částech toho disku potom kondenzuje, jako je důležitá kondenzační CO a další ty nízkoteplotní mery. Tak, ale teď té radiometrie. Radiometrie je pro nás velice důležitou pomůckou, která nám umožní popsat stáří, absolutní stáří těch vzorků, které máme k dispozici. Ta radiometrie, tak začnu tím, že nejjednodušší zákon, jaký máme, a to je ten. Kdy počet atomů, které se rozpadnou za čas dt, je přímo úměrný počtu atomů a rozpadové konstantě, kde ta lambda není funkcí ničeho. Nezávisí na žádných makroskopických veličinách, jenom na jako daném izotopu, který studujeme. Řešením tady té rovnice by bylo n jako funkce času, že je n v čase 0 krát exponenciela na minus lambda t pochopitelně. Akorát tenhle ten tvar toho zákona se mi příliš nehodí pro jakékoliv výpočty, protože tohle to neznám, tohle to sice můžu změřit, ale prostě když neznám tohle, ani nemůžu spočítat potom t. Takže to bych vás poprosil, abyste tomu rozpadovému zákonu rozuměli vlastně lépe, jo, než na téhle té úrovni, protože tady je evidentně nějaký problém. Jo. Třeba umět vysvětlit, jako proč vlastně tohle to nefunguje. Na to je možná lepší si přepsat ten zákon do podoby počet dceřiných produktů v závislosti na čase. Abychom to měli nějak konkrétněji, tak si třeba pod těmi n představte rubidium 87 a pod těmi nd si představme stroncium 87. Abychom měli nějaký konkrétní příklad. A teďka tady s těmihletěmi dceřinými, tak to budeme že zacházet úplně stejně, jenom to je doplněk k tomu, co jako vznikne. Tak jednak tady bude dceřiné v čase 0. To je jasný, že tam mohou být nějaké na počátku. A potom k tomu připočteme to, co se rozpadlo. Ne? Takže od toho n p odečteme n 0. Okay. Tam jenom dosadím. Tady bych mohl vytknout asi to M0 evidentně, protože pak mi v té závorce zbyde exponenciela na minus lambda t, minus 1. Ale to jsem si moc nepomohl, protože ani tohle ani tohle nemůžu změřit, protože já měřím v čase T a ne v čase 0.
Tak to bych to radši obráceně. ND 0 nechám a vypnu na místo toho NP, což je měřitelné, ale potom tady budu mít jedničku a tady minus exponenciál na plus lambda T, že? No to už je
lepší, vidíte tak. No a poslední úpravu, kterou děláme vždycky, když se snažíme něco měřit, budeme měřit relativně. Jak vypadá takové relativní měření, a to znamená, že všechno musíme poměřovat vzhledem k nějakému jinému stabilnímu izotopu. Vezmeme třeba strontium 86. A já to tady napíšu nebo jako, jako koncentrace související se na levé straně máme teda strontium 87. Budeme normovat strontium 86. Tady budeme mít no to též, ale v čase 0. Tak výborně opíšu. Ale připíšu k tomu nulu. A rubidium budu poměřovat stejným stabilním izotopem. Lomeno strontium 86. No a záruku opíšu. No tak to jsme si pomohli. Máme tady sice všechno jako relativní čísla, tak to je dobré, no. Ale tohle neznám.
No tady ten člen neznám. Mám jenom jednu rovnici.
Dva neznámé členy, tak co teď s tím? Tady je ten důležitý trik, který jsem chtěl upozornit.
Mám-li meteorit, který je jako celý uzavřený systém, tak z něj musím vzít dvě nebo více různých částí.
A ty části musí být různé. Nemůže to být jako jeden minerál rozpůlený na půl chvilkou. Jo? Musí to být různé minerály, které jsou ale uzavřené společně v jedné matrici. Protože potom se můžu snad spolehnout, že vznikly současně ve stejný okamžik u tuhly. A to ale znamená, když jsou to různé minerály, že tohle budou mít stejné a stejně tak tohle budou mít stejné, protože tadyhle jsou to jiné izotopy, ale téhož chemického prvku. To znamená, že chemicky se musí chovat totožně.
Protože toto a toto je stejné,
tak můžu tuhle tu rovnici vlastně použít dvakrát.
Protože tohle bude různé. Jsou to různé minerály.
Takže výsledkem takového měření je potom diagram, kterému říkáme izochrona. My jsme tam ostatně nějaké izochrony viděli, no tak to jsme si mohli tady jako udělat to samé, že jo? Teďka jenom si musíme rozhodnout, co bude na ose x a co bude na ose y. No, když to máme napsané takhle, tak tady to je logické asi dát na x. 87 rubidium dělené 87 strontium na svislé ose vyneseme ta strontia
no a tady budou nějaká měření tak. A měření proložíme přímkou, jejíž směrnice je tohle a mluvný bok je tohle. Takže tím máme vlastně
způsob, jak změřit radiometrické stáří, které přesně znamená teda interval, časový interval od okamžiku uzavření tohoto systému, což může být například utuhnutí krystalové mřížky.
Obecně měříme teda uzavření systému. A tady v tom případě jsem to tak jako naznačoval, jo, že je to krystalizace. Ale to jsme viděli jako v jiných aplikacích.
Ono ne vždycky to musí stuhnout a ustavit se jako pevná látka. Jo? Může se pomocí radiometrie měřit i nějaké jiné uzavření systému, například při diferenciaci můžete rozdělit prvky do jádra a do pláště. A když už to tak zůstane, jo, tak může být klidně jádro pořád tekuté. Jo? Plášť může být taky plastický. Jo? A je to jedno. Důležité je, že se ty prvky jednou rozdělily a už tam zůstanou. A vy máte možnost, jak je od sebe neustále po celou dobu toho T, plynutí T, jak je pořád držet od sebe oddělené.
Takže může to být krystalizace nebo třeba diferenciace.
Tohle jsme se trápili s tím, že v jednom článku bylo napsáno, že autoři měří akreci. Jako čas akrece. Ale ono to ve skutečnosti bylo tak, že to, co bylo měřeno,
byla tahle ta diferenciace.
Takže to, když mluvili o akreci, tak to vlastně znamená, že ta tělesa musela akretovat před tím, než v nich mohla proběhnout ta diferenciace. Jo? Tak to jsem chtěl tady důraznit, že se to neměří přímo ta akrece, ale může být, že okamžik té diferenciace je vlastně konec té akrece.
Tady vlastně se k tomu vztahuje i jeden Warrenův článek. Počkejte, já se podívám, jestli tady nemám jeho záznam, jeho obrázek, který jsem chtěl ukázat. Možná, že... Jo, tady ten jsem měl na mysli. Tak tady se můžeme podívat, jak vlastně to časově dneska vychází.
Tak to jsou data většinou z práce Krujera a spol. 2017.
Tak jednak je tady zmínka o tom, kdy přesně v naší sluneční soustavě vznikly ty částice CAI. To se prosím vás podívejte tady do Amelina et al. 2002, který měřil teda jeden meteorit, ale je to jeden z třídy meteoritů nazývaných uhlíkaté chondrity, nejprimitivnější meteority v naší sluneční soustavě. A našel tam nejstarší CAI částice, jaké vůbec jako se našly v meteoritech. Jejich stáří metodou radiometrického datování olova určil na 4,567 plus minus 0,01 miliardy let. Což, jak vidíte, je velice jako přesné měření. Jo. A chtěl jsem vás poprosit, abyste jako neříkali, že sluneční soustava je stará asi 4,5, když to známe tadyhle s tou přesností. Jo. Asi na jednu tisícinu. Jo. A opravdu zatím nikdo nenašel částici, která by byla o tu tisícinu miliardy let jaksi starší než tohle. Je možné, že jako předtím nějaké ty tisíciny miliardy let byl ten disk ve stavu, kdy jako se zrovna formovala naše hvězda, jo, kdy ještě akretovala, kdy vlastně jako nemohlo nic zůstat v disku, když to přes ten disk viskózně teklo, tak OK, tak to je ta hmota, která je teďka ve Slunci. Jo. Ale jestli se zajímáme o to, kdy mohly vzniknout planety, no tak od tohohle okamžiku, kdy vznikly první pevné částice. A potom tady doprava se podíváme, kdy teda ty první pevné částice mohly vznikat, tak to je zrovna ten čas akrece, jo? Ale jak jsem vám vysvětloval, to jsem tady trochu jako přehnal. Ty železa tady vznikají mezi 0 a 1,4 miliardami let, tady dole, A potom asi od 0,7 do 1,4 miliardy let. Ale pozor, tady to mají označené jako čas akrece. Jo? Ale to jinými slovy znamená, že v tomhle intervalu, v tomhletom intervalu času probíhala tahle diferenciace, tohleto oddělení jádra od obalu. A neznamená to, že ta železa, tady ty železné jako meteority, že od té doby existovaly jako samostatné částice. No? Oni prostě zůstali v jádře těch asteroidů, nebo první generace asteroidů, kterým říkáme planetesimály, a mohli se uvolnit, dostat se mimo ta jádra až mnohem později. Až při nějakých srážkách, které to těleso roztrhaly, vyvrhli obál a vyvrhli, jako, vyvrhli plášť, vyvrhli jádro, tak dneska ty železné meteority můžeme najít i jako s velkým zpožděním, ale důležité je tohleto uzavření systému. Co se týká těch meteoritů kamenných, které jako vznikaly trochu později, tak je tady asi od 2 celkem asi do 4 milionů let, kdy je interval těch krystalizačních časů, které ukazují, kdy teda vznikly tyhle, ty, on to nejsou teda obecně kamenné, ale buď to neuhlíkaté chondrity, anebo uhlíkaté chondrity, abych to nazval správně česky. Tak, to se týká tedy radiometrie a její přesnosti. Tak teď prosím, musíme dát trošku pozor na to, jak vlastně vypadá ta následující fáze. Tak, když nám vzniknou pevné částice, tak to je okamžik, to jsme tu měli poslední tři, kterou bychom nazvali akrece. Tady zmíním jenom několik aspektů u akrece. Tak na začátku, když ten plyn se mění na pevnou látku, vznikají mikroskopické částice, mikronový prach. Takže to, co se musí stát v průběhu vývoje disku, je, že se ten prach srážkami spojí a zároveň se ten prach dostane do středové roviny. Středová rovina odehraje jako velikou úlohu, protože to je přirozené místo, kde se může soustředěvat pevná látka a může tam jejich koncentrace být řádově vyšší než jako na skloněných dráhách. Teď ale pozor, když už je ten prach a plyn od sebe oddělen, ten prach není ten mikronový, ale ten by byl unášený plynem, prostě kam teče plyn, tam teče prach, tak je potřeba uvážit následující jako krásný fundamentální jev, kterému dochází k disku. Plyn je totiž ovlivněn gradientem tlaku. A to následujícím způsobem, tady nějaký plyn. A my se teď vlastně jenom zamyslíme nad tím, jak velké zrychlení vzniká, když v okolním prostředí je gradient tlaku. Tak pojďte to tady vyčíslit. No, kterým směrem ten gradient tlaku asi bude probíhat? No, spíš bude růst směrem ke slunci, tak já naznačím, že takhle je gradient T. Což tady je jako jednorozměrný, no tak to vlastně si můžu představit jako DT, možná DR.
když to je jako vektor, tak tady by byly další složky, ale mě teďka zajímá jenom
ta radiální složka gradientu tlaku.
Tak tady si vezmu to dr, jako jeden rozměr toho úseku plynu, který studuji. Tady bude teda tlak P plus dP. Na té pravé straně tak bude tlak P. Takže tlaková síla, kterou bych tady označil jako sílu tlaku, tlakovou sílu, tak by byla P plus dP krát dS. Teďka musím si jenom rozmyslet, jestli ta tlaková síla směřuje doleva nebo doprava. No tady ta evidentně, protože tlačíme tu vnitřní stěnu, tak směřuje doprava. A to je ve směru toho reálného spektra. Takže tu nechám s kladným znamenkem. A potom tady tu sílu, která směřuje zprava do leva, tak tu dělám se záporným znamenkem. A právě oni ty přírůstky, promiňte, oni ty přírůstky se přece počítají doprava.
Jo.
Tak to jsem si tady neoznačil dobře. To bych měl tady na levé straně P a na pravé straně bych měl P plus DT. Takhle to je vlastně správné označení, protože to bych potom ten přírůstek měl jiným směrem než přírůstek toho DR. Jsme s kladným znamenkem udělat P krát DS a se záporným znamenkem uděláme P plus DT krát to samé DS. DDS je tady ta ploška, která je stejná rečnice. Takže to je tlaková síla a já ji teďka udělím hmotností toho objektu, jehož pohyb studuju, což je snadné, protože to je DS krát DE krát RO. A výsledkem je zrychlení tlakové. A co vidím okamžitě, že je to minus 1 lomeno ρ krát dp podle dE.
Radiální složka zrychlení od gradientu tlaku.
Tak kromě tohoto zrychlení tlakového bude samozřejmě na ten plyn působit také gravitační zrychlení. Tady já nemusím psát, bude převažovat gravitace toho centrálního objektu, takže si tady je m slunce a podělím vzdáleností druhou a přisoudím tomu, aby to je směrem doleva, proti rámu, tak záporné znamenko.
Takže pak celkové zrychlení je součet tohoto a tohoto.
Je evidentní, že když ten gradient tlaku je záporný, že to zrychlení od gradientu tlaku je kladné a působí proti gravitaci. Takže to je slovy účinek toho zrychlení na pohyb tohoto objektu je takový,
že obíhá příslušnou kruhovou rychlostí. A to bych se vás možná rád přeptal, jestli tak si vzpomenete, jak se spočítá kruhová rychlost. Když máte nějakou sílu, tak jaká je vlastně rychlost obíhání po kružnici, když působí nějaká dostředivá síla. Vzpomenout na velikost dostředivé síly nebo dostředivého zrychlení. Vzpomenete si? Ono, to, co možná byste si vzpomenuli, protože už jsme o tom mluvili,
vzpomenete si takhle na tu keplerovskou rychlost?
Jo, to mám na mysli.
Jo, přesně takhle tu, tak jenom to tady použiju, kde je m slunce lomeno r a
tomuhle, že jo? Můžeme to z toho nějak jako vlastně dá dohromady?
jak souvisí vlastně tohleto VK takže s tím AG.
Jo, to jenom.
Good. Tak jenom opravdu, že to je tak jako operacionalistický, jo? Co musíme udělat s tímhletím, abychom dostali tohle. Jenom úplně primitivně, prostě vynásobit R, že jo? A ještě odmocnit, ne? Takže
je jasný, že tohleto musí být absolutní hodnota z toho a gravitačního lomeno R, ne, krát R, takhle, a z toho odmocnit.
A nebo kdybychom chtěli jako pomocí sil, no tak to by bylo vlastně tady jenom A, G, by bylo F, G, co by tím hodnotě, lomeno M, krát R, toho hodnotě. A nebo kdybychom to chtěli teda vyjádřit, tak jak vypadá ta síla potřebná pro to obíhání po kružnici rychlostí VK, no tak bychom to taky z toho vyjádřili. A FG by bylo evidentně VK na druhou krát N krát 1 nebo R.
Jo, to je pod pomocí.
Jo, takže to by bylo krát, jo, ale to je na druhou. Jo, tak takhle vypadá dostředivá síla, když máte obíhat po kružnici rychlosti FK, jo. A shodou okolností, když tam dosadíte tu FG, no tak to je samozřejmě tohle, jo. Takže tím chci říct, že když teďka tuhle tu sílu zmenšíme, tak musíme obíhat menší rychlostí po kružnici, jo.
A tím jsem se chtěl dostat k tomu, že odtud plyne, že rychlost obíhání plynu je menší, než je keplerovská oběžná rychlost daná pouze gravitací. A to bych vás poprosil, abyste se to pamatovali, protože to má důležité důsledky pro to, jak se pohybují pevné částice v plynu.
Protože, tak samozřejmě na pevné částice bychom mohli udělat úplně stejnou analýzu jako tady. To vlastně nemusím nic měnit, akorát tady na místo toho obdélníku jako prázdného, což mi naznačuje plyn, tak tady udělám prostě hostičku a vyšrachuji ji a naznačuji, že to je pevná látka. Jedinou věc, kterou změní. A potom tady, vyjmenovateli, tady nebude ρ toho plynu, co by tam dělalo, tady má být m toho objektu, jehož pohyb studuju, že jo. Tak tady v tom jmenovateli, tady, tak tady bude ρ té pevné látky. A tady bude na pravé straně rovno 1 minus 1 lomeno ρ solids krát dp podle dr. Tady se nezmění nic, akorát tady budu mít vysokou hustotu. Hustota v tom protoplanetárním disku, kdybyste si ji chtěli představit, tak to je něco podobného, jako je hustota naší dnešní vysoké atmosféry. Tam někde ve stratosféře nebo nad stratosférou a termosférou, tam někde, asi taková hustota objemová. No tak to je jasné, že když tady dosadíte třeba tisícovku, až to je ten ledové částice, no takže to srazíte třeba o 6 gramů. No. Proto tohleto A od gradientu tlaku považujeme za malé, je to přibližně jako mnohem menší než A. A proto říkám, že pevné částice obíhají skoro přesně keplerovskou rychlostí. Už to tady obíháme teda tou BG. No a důsledkem toho je, že pevné částice narážejí do tohoto
plynu, respektive plyn fouká
proti těm pevným částicím.
A pevné částice se tím pádem pohybují tak, že spirální na svojí oběžné dráze kolem okolá a postupně padají směrem ke slunci. Čili tohle to spirálování je velmi důležité.
Který vzniká působením toho vlastně aerodynamického odporu vzduchu, plynu.
A to, že aerodynamické tření hraje velkou roli v protoplanetárním disku, to bych vám rád demonstroval třeba na tomhle obrázku. Tady jsem vám chtěl ukázat, jak to vypadá, když se takový objekt dostane do blízkosti nějakého už většího narostlého objektu.
Je to předzatost práce Ormela 2017, který studoval, jak se trajektorie částic, které jsou vnořené v plynu, mění, když společně s těmi malými částicemi, on jim říká balvany, pohybuje zároveň nějaký zárodek planety, neboli protoplaneta.
Tak to se můžeme nejdřív podívat tady doleva. Jo? Pokud je hmotnost té planety, protoplanety, asi 10 na minus 6, no to není ani protoplaneta, jo? To je prostě nějaká planetesima, ale něco jako velký asteroid. Jo? Tak v tom případě je to tak, že do té planety narazí jenom ty, co letí úplně přímo. Vlastně účinný průřez potom tady pro akreci je roven normálně průřezu té planety, no, toho tělesa. Tak. Já tomu teda říkám pracovně planeta, jo, ale samozřejmě to záleží potom na škále, na jaké to studujete. Jo. To záleží na disku třeba, na tom, kolik tam máte plynu a tak dále. Tak. Potom tady, to je situace, kdy je ta planeta už trochu hmotnější, no tak to potom okolo té planety můžete proletět po hyperbole a tímhle způsobem zahnout. Tomuhle tomu režimu vlastně by se dalo říkat gravitační fokusování, no, protože vlastně když letíte po hyperbole, tak můžete povrch té planety trefit i na větším poloměru. Když startujete na jako dráze, která by normálně minula.
Tomuhle gravitačnímu fokusování se dá připsat následující vztah. Protože ten účinný průřez je vlastně R na druhou, ale musíme ho vynásobit na tím faktorem posovací, to je B výniková na druhou. Kde V relativní je o rychlost nalétávání na ten objekt, a V uniková, no, to je to samé, co ta V katerovská a franskání planety.
Tak to je tady ten druhý režim. On mu tady Ormel říká Safronovu režim. No, tady to už je zajímavější, protože v tomhletom místě je už aerodynamické tření v okolí té planety tak velké, že začíná docházet k usazování těch balvanů a k jejich postupnému spirálování na planetu. Jo? Tak to tady jenom jako podívejme, že ty trajektorie už nejsou jako jednoduché hyperboly, jo? Že prostě tak jako různě zahýbají. A tady evidentně ty červené, co jsou tady v tom rámečku zobrazené v detailu, no tak ty evidentně tam jako několikrát zakrouží a pak dopadnou na povrch. No. To vlastně případ, kdy můžete akretovat i částici, která by normálně odletěla pryč, nebýt tam toho plynu, který aerodynamicky brzdí. Tady to je, myslím, nejúčinnější režim, to je tady ten settling, kdy jako máme hmotnost planety, už asi tohle to bude nějaká půl, teďka si nejsem jistý jednotkama, promiňte, to bude, buď to je to půl Země, no, to by tak odpovídalo jako půl hmotnosti Země, no, tak to v tom případě už vlastně většinu látky, která se dostává do Hillovy sféry, tak můžete akretovat tímhletím aerodynamickým procesem. Jo. Vidíte, že tady ta látka může jako mnohokrát zakroužit kolem dokola, ale už prostě není úniku, protože disipace je disipace a už jste jako v té potenciálové jámě té planety. Tady pro porovnání, tady vpravo, to je vlastně to samé, ta samá situace, akurát bez plynu, kdyby tam to tření nebylo. Tak to tady můžeme vidět, jaký to je totální chaos, jo, ale znamená to, že vlastně tyhle ty mohou velice snadno vyletět ven a jenom tadyhle ta jedna červená, která přesně trefila povrch té planety, tak tam doletí. Jo. Tenhle ten jev, který tady Ormel teda jako pěkně vyčíslil a takhle pěkně nakreslil, tak byl objeven už jako pár let předtím, ale je to jeden z důležitých procesů, který umožňuje to, aby planety narostly do velkých rozměrů. A tady to jsem vlastně, jako dodatek mi to připadlo jako velice zajímavé, v případě, že ty částice jsou velice malé, jsou jako na úrovni těch jako úplně mikrometrových prachových zrn, jo? Ostatně tam je, jo, tohleto tau stopping, to znamená, stopping time je za jak dlouho se přizpůsobí částice toku plynu, za jak dlouho ji ten plyn zastaví na tu svoji rychlost v porovnání s jednou oběžnou periodou. Jo. Tak 10 na minus 6 znamená, že to prostě takhle jako neuběhne ani kousek a už to teče s plynem. Jo. Stopping time, který je tady 0,1, tak to znamená, že vlastně vyžadujete jako dobrou desetinu té dráhy, můžete letět jako odlišnou rychlostí a teprve potom to na vás začne působit. No. Tak tady ten mikrometrový prach, no tak ten tu planetu normálně obteče. Protože plyn se té planetě vyhne. Jo.
Jako jeden z takových důvodů, proč plyn sám o sobě vám je pro akreci plyne planet k ničemu a prach sám o sobě je vám pro akreci planet taky k ničemu. Protože by se ten prach se té planetě normálně vyhne. Takže to jsou takové mikroskopické procesy, které se odehrávají proto planetární. A myslím, že to s aerodynamickým přením máte jako zkušenosti. To jsou procesy, které jsou jako naprosto nevyhnutelné. Není možné, že by tam nehrály roli. Krát vysvětlil, co si myslíme tedy o vzniku větších těles. Většina astronomů myslí, že za páté museli vzniknout obří planety. Respektive plynné planety. No prostě proto, že musí nabalit okolní plyn. Já už jsem vysvětloval, že nebylo splněno Jeansovo kritérium, ale když tam vznikne nějaký tady z těch procesů, jo, dostatečně hmotné jádro, no tak samozřejmě tomu strašně pomůžete. No, protože v tom vymezeném kruhu okolo jádra to Jeansovo kritérium může být pak splněno.
Tak je to vlastně takové, řekl bych, zahuštění tou protoplanetou nebo jádrem. Myslím, jako pevný.
Jehož kritická hmotnost se odhaduje tak asi na 10 až 20 hmotností Země.
A s tím může být docela problém, jo, protože na to, abyste dosáhli třeba těch 20, tak potřebujete se teda k té hmotnosti přiblížit třeba nějakým z takovýchhlech procesů. A je tam jedna překážka, o které jsem se chtěl zmínit, a to je tlakový hrbol.
Jedním z expertů, který studuje tyhle ty tlakové hrboly, teď pracuje na astronomickém ústavu, je Raul Chametla, který společně s Federikem Massem a s Bertramem Bitchem studovali, jak vypadají tyhle ty tlakové hrboly za planetou. A on v případě, že za okolo Slunce vznikne nám nějaká dostatečně hmotná protoplaneta, tak to, co se děje tady, je, že tam dočasně obrácený tenhle ten gradient tlaku. No, ta planeta totiž vytváří takovou vlnu a gradient tlaku za ní nejde ke Slunci, ale od Slunce.
No, ale to je problém. Protože když, i kdyby tam byl jako jenom nepatrný prostor, jo, kde se děje tohle, kde je ten tlakový hrbol, no tak to nám tady otáčí tohleto zrychlení, že? To závisí normálně na znamení toho gradientu. A to pak ale znamená, že tohleto spirálování není takhle dovnitř, ale normálně směrem ven, že? Tak funguje přesně v obráceně.
No, pro ty pevné části, které vložené v takovém plynu, by docházelo to spirálování ven, no ale to se tam potom ale nepřiblíží.
No? Můžu tímhle tím způsobem, jak si sám o sobě, ta planeta, si uříznout zdroj pevné látky.
Když obrátíme ten gradient tlaku, tak je tam obrácený pohyb těch balonů.
A oni teďka nedávno, vlastně v posledním článku v roku 2021, studovali, jak se tahle ta hmotnost pro vytvoření tlakového vrcholu mění, když planeta obíhá po excentrické dráze. Když neobíhá přesně po kružnici, ale má nějaké odchylky v radiálním směru, tak to já jsem se ještě přesně nedíval, jo, jak přesně jako se ta kritická hmotnost pro vytvoření tlakového vrcholu, jak vypadá. Říkají tomu v tom článku izolační hmotnost. A teďka, když teda může dojít ke gravitačnímu kolapsu, tak v disku vznikne mezera. A cílíme na to, aby Jupiter měl celkovou hmotnost asi 300 mZ. Tak je porovnat, které jsou porovnání s tou kritickou hmotností. Za šesté, ale je možné, že je to zároveň s tím za páté, vzniknou terestrické planety. U kterých se dlouhou dobu soudilo, i do dneška soudí, že vznikly později než ty obří planety, protože jednak nepotřebují ten plyn, takže nemusíte vlastně spěchat. A druhá motivace je, že radiometrie například související se vznikem našeho měsíce, poukazuje na stáří okolo 30, no nejméně 30, možná spíš 60 milionů let po těch částicích CAI.
To je jedna indikace radiometrie vzniku měsíce. Napíšu asi víc než 50 milionů, ne?
A myšleno samozřejmě jako lidské, když jsou to tyhle ty malé časy, tak je to po CA. A taky byste mohli soudit podle, že kdybyste měli soudit podle hornin nalezených na Zemi, no tak to by jste dostali mnohem větší stáří, jo? Ale dneska je možné datovat třeba i tuhnutí magmatického oceánu a ty úplně nejstarší horniny, které by vznikly na Zemi, tak ty by byly ještě o další stovky milionů let starší. Jo? Takže proto, myslím, lidi nespěchají s tím vytvořit terestrické planety. Jo? Na druhou stranu, já když se podívám tamhle na ty jako obrázky, jo? Vidíte tam tu půl Zemi, jo? Třeba. Jo? Když si uvědomíme, že jako ty obří planety vznikly tak brzo, jo? Je otázka, jestli to je vlastně potřeba na něco čekat. Já bych spíš řekl, že není nač čekat. Jo? A kolegové, můžete se podívat třeba do prací Johansena. Et al. 2015, nebo do Levisona. Jeden článek na tom téma 2015, anebo do toho, co jsme měli teďka nedávno, 2021, kde tvrdíme, že za určitých podmínek v tom plynném disku je možné terestrické planety vytvořit hrozně rychle. Jo? A jednou z těch podmínek, kterou si myslím, že mohla v tom plynném disku jako nastat docela snadno, je například tahle ta situace, kdy se planety na začátku tady rozmístěné ve velké poloose takřka rovnoměrně, to je tam jedna za druhou vedle pěkně na začátku, protože když ten disk je jaksi na začátku klidný, tak taková ta jedna protoplaneta vznikne vždycky v takové jako izolované oblasti a nahoru směrem pak běží čas. Tak to, co vlastně jsme tady zkusili, je, jak to vypadá v disku, který má převrácenou povrchovou hustotu plynu. Je ten disk prostě trochu jinačí než ty klasické disky. Zjistili jsme, že ty planety v něm jako velice snadno migrují, že nezůstávají na stejném R, ale vidíte, že tyto jsou tamhle vpravo, tak jsou tlačené do prostředka, a tyto jsou vlevo, tak jsou taky tlačené do prostředka. A ono je pak vlastně strašně snadné, jo, vytvořit ty planety jako třeba tady za 8 milionů let, prostě protože tlačíte. Kdybyste netlačili, tak celá tahle ta terestrická zóna s úplně stejně rozmístěnými planetami, tak by, nevím, třeba 50 milionů let se nedělo nic a potom by dalších jako 100 milionů let trvalo, než poslední protoplaneta se srazí se Zemí, a než vznikne náš měsíc. Jo? Ale pokud tlačíme tím plynem a nutíme planety migrovat, tak vlastně docela snadno může vzniknout třeba takovéhle uspořádání. A tohleto si představuju, že jako Merkur, tohleto, že jako Venuše, Země. Tady teda potřebujeme nějaký opožděný dopad na Zemi, protože musíme vysvětlit tu radiometrii měsíce, kterou jsem zmiňoval tady. A tady je opožděně teda migrující Mars, který by měl skončit asi okolo 1,5 astronomické jednotky. Jo. Takže my samozřejmě nevíme přesně, kdy se ten disk rozplynul a nevíme, jako jak přesně ta dynamika probíhala, protože, jak sami tady vidíte, ona to je trochu věc náhody. Jo. Kdy přesně ten disk se rozplyne, jo. Jak přesně probíhala ta blízká přiblížení, Já jsem chtěl jenom tady jako zmínit, že vlastně nejnovější modely pro vznik terestrických planet uvažují buď to tady jako Johansen nebo Levison velice silnou akreci balvanů, pro což potřebují plyn a zároveň obrovské množství těch malých balvanů. Oni jako optimální velikost v terestrické zóně je asi takhle centimetr. Jo? Takže pokud vlastně se ty naše planety vyskytovaly, dalo by se to říct, v moři balvanů, tak jak řeknete jinak moře, když to je plyn? No to je jedno. Možná, že by byla lepší analogie něčeho jiného. Vzduch plný balvanů si nedokážu představit, takže to jako spadne dolů. Jo? Ale tak potom můžou rychle vzniknout terestrické planety. A nebo s neúplně obvyklým profilem disku může ty planety přinutit migrovat, protože ten disk na ně různými způsoby tlačí a to nutí ty planety migrovat buď to dovnitř nebo ven v závislosti na tom, jakou mají excentricitu. Proto se tam taky otáčejí doleva doprava, no, protože někdy, když mají nízké excentricity, tak je to třeba táhne směrem od slunce, ale když se jim zvýší, tak v tu chvíli se ty planety začnou vůči rozložení plynu pohybovat a ten plyn na ně začne působit v obrácení. To jsme tady vlastně nikde detailně jako nepopisovali, tenhle ten jev, který je na tom. Tady jsme mluvili jenom o aerodynamickém předění. No? Ale jinak, když ta planeta už je hmotná, má třeba tamhle tu půl Zemi, jo? Nebo Venuše má asi 0,7 m Země, no tak to samozřejmě potom vyvolá v tom plynu různé vlny, vyvolá to v něm spirální ramena a to způsobuje, že vlastně tadyhle to je taky trošku vidět, jo? Tady máme nějakou planetu, jo, tady je jedna, tím křížkem vyznačená, ona je tak malá, že jako není šance ji vidět, jo? Její průřez je nula, jo, na tom obrázku. Naprosto nepatrný poloměr. Tady máme vzdálenost v astronomických jednotkách, tak to jsme někde tam, kde si dneska jako představujeme, že by měla být Země. Tady je souřadnice Phi, to je vlastně ten disk, takhle kolem dokola, tak je rozbalený takhle jako vodorovně, aby jsme mohli pěkně prostudovat, jak proudí plyn v tom disku a neměli to celý takhle jako pokřivený. A je tady vidět jednak, že od každé planety vznikají spirální ramena, jedno nahoru, jedno dolů. Jo, to, co je směrem dovnitř, tak tu planetu předbíhá a to, co je směrem od slunce, tak za tou planetou se opožďuje. Ale to samozřejmě chápeme, protože to je vlastně tady ten vliv. Mění vzdálenost, tak to vám mění oběžná rychlost. Tak to je důvod, proč se stáčejí spirální ramena. Tadyhle ty spirální ramena, které jsou takhle jako odjinud, tak to jsou od jiných planet. Oni tam vždycky tak jako dočasně přejdou a pak zase zmizí. Ale to, co je důležité, že ta planeta, jako třeba tahle ta půl Země, tak vytváří okolo sebe takovéhle proudění plynu. Vidíte, že ono to vypadá jako uzavřený proudnice. Jo. Je to vlastně takový vír před planetou a za planetou. Někdy je teda přetnutý nějakým tím spirálním ramenem. Kdyby tam ta planeta byla sama, tak to bude jeden takový velikánský vír, jako kolem do kolečka. A to způsobuje docela jako nerovnoměrné rozložení plynu v okolí té planety a způsobuje to její migraci v tomhle případě směrem ven. Tak, já myslím, že 18 hodin, to bychom měli teďka někdy končit, víte. Takže vám poděkuju za pozornost, kdybyste měli nějaké dotazy, tak jsem s nimi. A příště bych vlastně tohleto dokončil, protože nám tady ještě zbývají některé fáze ve vývoji sluneční soustavy, které jsem chtěl explicitně zmínit.